Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítejte v dnešním posledním bloku virtuální části výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Já jsem Michal Vrablík a jsem moc rád, že vás můžu přivítat a provázet tímto blokem, který jsme připravili ve spolupráci se společností Roche Diagnostics a který se bude zabývat biomarkery v akutní i preventivní kardiologii. Tématem, které je mimořádně zajímavé, a já jsem velmi rád, že pozvání k diskusi a k prezentacím přijali dva kolegové z Plzně. Jednak pan profesor Martin Matějovič, který vede interní kliniku Plzeňské lékařské fakulty. Martine, vítej.
Dobrý večer.
A také vedoucí ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, tedy kolega biochemik, na slovo povolaný expert Daniel Reidl, kterého taky moc vítám. Ahoj, Dane.
Ahoj.
Budeme se bavit o biomarkerech, bude to napříč kardiologií a akutní medicínou, takže slibujeme opravdu zajímavá nová data. Budeme rádi, když se k nám připojíte a své názory, komentáře a připomínky nám prostřednictvím webu sdělíte. My to budeme sledovat a budeme rádi na vaše otázky odpovídat. A já poprosím teď rovnou Dana Reidla, aby otevřel to téma tématikou kardiálních troponinů. Je to téma, myslím, ne nové, ale pořád stále nejasné a žhavé. Tak řekni nám, co je v oblasti stanovení troponinů srdečních nového, Dane. Děkujeme.
Děkuju za milý úvod. Zjistil jsem, že nebo pan profesor Vrablík mi říkal, že ten název v programu je dost nesrozumitelný, takže kdo to teďka poslouchá, tak je to asi dost náhodou, protože netuší, o čem to bude. Je to tedy o nové verzi, o šesté generaci stanovení kardiálního troponinu T, toho hypertenzitivního kardiálního troponinu T, který je takovým krokem k další personalizaci, personifikaci léčby a diagnostiky, zejména u akutního infarktu myokardu. U hlavních změn, které bych na začátku rád zdůraznil, je to jako v těch pohádkách, že mám jednu špatnou a několik dobrých zpráv. Můžeme se ptát, jestli chcete dřív tu špatnou nebo ty dobré, ale každopádně začnu s tou špatnou a ta je, nebo špatnou, částečně dobrou, že to nové stanovení od firmy Roche je navázáno na NIST standard, na standard, který se váže, má nějakou vystopovatelnost na lidský rekombinantní troponin T. Původní verze, ta pátá verze, byla spíš na ten bovinní a nebyla stopovatelná. To nám zlepšuje srovnatelnost výsledků mezi šaržemi, to znamená, že ty výsledky budou dlouhodobě konzistentní, dlouhodobě budou reprodukovatelnější. Dobrá zpráva je, že je to stále stejný marker, bude mít stejnou dynamiku, stejné poločasy, tak jak jsme na to zvyklí. A ta horší, ke které se teďka dostávám, že ty hodnoty budou jiné. Budou vyšší a nelze je přepočítat. To znamená teda, že budou nové 99. percent, tedy už vidím tady úsměvy, zoufalé, budou nové cutoff hodnoty pro ty rychlé algoritmy. Ty dobré zprávy jsou, že lépe rozlišuje kvantitu i v nízkých hodnotách a to nám umožní bezpečnější vyřazení zejména pomocí jenom té jedné hodnoty při příjmu. Větší část pacientů bude možné takhle vyřadit a zmizí některé interference, jako je třeba hemolýza. K tomu se dostaneme pořádně. Na zdůraznění toho, jakou roli mají kardiální troponiny v diagnostice, jsem tady dal ty dva pohledy. Jedno je z té univerzální definice z roku 2018 a pak jsou doporučení kardiologická, evropská z roku 2023 a americká z roku 2025. Ta univerzální definice, ta je založená na 99. percentilu. Když je ta hodnota nad 99. percentil, tak říkáme, že myokard má poškození, je poškozený. Pod množinou těch pacientů se zvýšeným 99. percentilem jsou ty, kteří mají zároveň ještě nějakou dynamiku, změnu větší než 20%, a tomu říkáme akutní poškození. A další podmnožinou jsou ti, kteří mají ještě ischemii, kterou třeba zjistíme klinickými příznaky, a tam pak už říkáme nebo zařazujeme do té skupiny, která je podezřelá z toho akutního infarktu myokardu. Tedy tady máme v té univerzální definici logiku má, nemá. Když se podíváme na tu logiku, kterou mají ty kardiologické společnosti, tak tam máme na jedné straně vyřazení, Na druhé straně zařazení, ta triáž těch pacientů, a někde mezi tím je to pozorování, observace. Vyřazení má tu logiku, že máme velmi nízkou hodnotu nebo relativně nízkou hodnotu a relativně nízkou deltu změnu těch troponinů, třeba při přijetí a za jednu hodinu. Zařazení je zase, že máme relativně vysokánskou hodnotu nebo vysokánskou deltu. To je trošku změna, není tam ta kombinace toho, té vysoké hodnoty a vysoké delty, ale je to buď a nebo. Tedy jedna logika 99. percentil má, nemá zvýšený normální a druhá založená na prediktivních hodnotech, které odhadují to, jaká bude pravděpodobnost té diagnózy akutního infarktu myokardu. Proč chtít novou generaci, šestou generaci hypersenzitivních troponínů? Protože ta předchozí generace nebyla úplně dobrá v těch nízkých hodnotách, což nás mrzelo zejména u žen, které mají fyziologicky nižší hodnoty a ty diagnostické vlastnosti u žen mohly být horší. Nemuseli jsme tam detekovat jejich hodnoty. Zároveň teda, a to s tím souvisí, je nízká preciznost, relativně nízká preciznost v těch nízkých až neměřitelných hodnotách a to by nám mohlo, když to zlepšíme, tak by nám to mohlo pomoct právě pro to vyřazení tou jednou hodnotou při přijetí pro ženy a pro ty pacienty, kteří přijdou třeba dříve, než jsou ty 3 hodiny od prvních symptomů. Poslední je to, že ta pátá generace někdy trpěla hemolýzou, někdy jsme vydávali výsledek hemolýza, a někdy i ikterycita a to teďka bude pomalu mizet. Z té analytické inovace tam si jenom zopakujme to, jak to stanovení probíhá. Tady ta molekula troponínu je tady znázorněna tou modrou čárou s šedivýma koncema a máme tam 2 protilátky, jedna je kotvící a jedna je ta svítící, ta detekční, která tam má ruténium a pod elektrickým proudem udělá chemiluminescenci, abychom to velmi citlivě dokázali detekovat. Ta alchymie, to vaření, co udělali kolegové z Roche, je teda, že zlepšili ty monoklonální protilátky, ty 2 protilátky, které tam existují, mají vyšší a pevnější afinitu, lepší vazbu k tomu lidskému troponínu, ne k tomu bovinímu a ještě zoptimalizovali to složení reakčního roztoku, to teda vede k větší preciznosti v nízkých hodnotách, pořád se strefujeme do té samé hodnoty, když měříme opakovaně a jsou tam menší interference. Z 10x se zlepšila ta interference u hemoglobínu, je to až nad 10 gramů na litr, což je extrémní hemolýza a 2x je to odolnější ikterycitě. Má to až neuvěřitelný rozsah měření od 1,5 nanogramů na litr až do 9500 a změříme to za 9 minut, takže to umožňuje relativně rychlé vydání výsledku. To, co nám mění ten pohled, mění nám ty hodnoty, je právě ta návaznost na ten NIST standard, který nám umožní dobře se navázat na aminokyselinové složení toho troponínu. Není to úplně jako mezinárodní standard, že bychom mohli pak mít srovnatelné výsledky mezi jednotlivými sety. Pořád je to závislé na těch jednotlivých protilátkách výrobce, ale uvnitř toho výrobce uvidíte, kdybychom neměli tu standardizaci, tak od jedné lhavičky k druhé budeme mít nějaký bias, nějakou změnu, kdežto teďka budeme mít každou lahvičku jednu jako druhou a budou stanovovat pořád ta samá čísla, budou dávat. Ta čísla teda budou o 60 až 70% vyšší, nelze přepočítat, znovu zdůrazňuji, nelze přepočítat, nedá se tam dát nějaký faktor, je to po každé hodnotě, v každé hladině trošku jiné a musíme teda stanovit nově 99. percentily a cutoffy. Pojďme na to. Tady si pojďme ty cutoffy a ty jednotlivé analytické pojmy ještě trošku osvětlit, abychom je chápali. Zvýšená analytická citlivost u těch hypersenzitivních troponínů znamená, že můžeme změřit troponín až u 100% zdravých lidí. Měřitelně, kvantitativně můžeme změřit. Tady u toho U toho setu je to u 81% žen a 99% mužů. Tedy opravdu i úplně zdravých lidí většinou změříme ten troponin a tomu se říká právě ta hypersenzitivita. Pak tam máme několik pojmů, jako je limit blanku. To znamená, že pokud je to nižší než ten limit blanku, tak tam s velkou pravděpodobností nic není. Není tam ta molekula, kterou stanovujeme. Což může být výhodné právě pro to vyřazení těch pacientů. Pak je to limit detekce, tam už můžeme s velkou pravděpodobností říct, že tam něco je, ale nemůžeme říct úplně přesně, kolik toho je. A pak je limit kvantifikace, kde s nějakou pravděpodobností, nějakou precizností už můžeme říct přesně číslo, které tam je. A potom je ten 99. percentil, který je tady vyjádřený tím, že když seřadíme ty hodnoty pacientů od nejmenších po největší, tak ta 99. hodnota ze 100 bude ta hodnota toho daného pacienta, ta bude 99. percentilem. Když se zasoustředíme na ta čísla, která má ten nový set, ta šestá generace, tak začínáme na 1 nanogram na litr. To je ten limit blanku. Pod touto hodnotou tam pravděpodobně nic není. Pak máme 1,5, velmi malá vzdálenost, a tam už máme variační koeficient 20%, to jsme u předchozí verze měli někde u těch 5 nanogramů na litr. A tu 10% požadovanou preciznost, kterou požaduje mezinárodní doporučení na tom 99. percentilu, máme už u 3 nanogramů na litr. Že je daleko níže než je 99. percentil a teď to přichází, teď jsou ty 99. percentil, to je společný je 27, ten pro ženy je 18, ten pro muže je 32 nanogramů na litr, tedy zhruba dvakrát větší mají muži než ženy a variační koeficient na tom 99. percentilu je menší než 3%, tedy tam, kde se rozhoduje, tam, kde se říkáme, je to nižší nebo vyšší, tak máme velmi dobrou preciznost a reprodukovatelnost. Stojí za to se zastavit nad tou populací, která sloužila pro to stanovení 99. percentilu nebo 99. percentilů. Tady to není úplně vidět z té dálky, pro nás, co už vidíme hůř, ale chtěl jsem tam zdůraznit, že jsou laboratorní marky součástí toho filtru té populace. Začínáte někde tady na 7900, skoro 8000 pacientů a tím filtrem projde nějaká polovina pacientů. A součástí těch kritérií je třeba NT pro BMP, pokud je vyšší než 125, nějaké klinické známky jsou tam glikovaný hemoglobín, je tam odhad glomerulární filtrace, takže nebudou tam diabetici, nebudou tam pacienti s CKD, a je třeba s tím počítat, že takoví pacienti budou chodit na ty centrální příjmy a budou mít pravděpodobně ten 99. percentil trošku jinde. Pak je to globální studie, takže jsou tam pacienti multicentrická, jsou tam pacienti různých původů. Je až překvapivé, jak evropské a třeba japonské a čínské troponiny u žen jsou obdobné. A dá se to považovat za shodnou populaci. Možná trochu náznaky u mužů, rozdíl mezi americkými muži a evropskými muži tam v nějakém mediánu může být, ale každopádně závěr té studie je, bereme to jako celek, děláme z toho jeden 99. percentil. Tady je závislost na věku, která je určitě taky zajímavá spolu s tou závislostí nebo s tím rozdílem mezi mužem a ženou. Tady vidíte v té spodní části jsou ženy a vidíte, jak jim to stoupá s věkem. Tady v horní části jsou muži a ve středu je ten společný 99. percentil, který se pak v těch vysokých věkových skupinách přibližuje těm mužům. Když si tam dáme těch 18 s konfidenčním intervalem pro ženy a těch 32, tak vidíte, že třeba ty mladší ročníky žen budou mít to níž, podobně u starších ročníků, třeba mužů to budou mít zase výš, tak počítat s tím. Ale třeba to evropské kardiologické doporučení doporučuje, že dokud to nebude nějak automatizované, neaplikujme ty speciální limity, zejména v těch rychlých algoritmech. Mějme jenom jeden společný limit. kolik procent je na 99. percentilem, to je někdy ta obava, že čím je to senzitivnější, tím to bude mít větší procento lidí pozitivní, tak tady se to nepotvrzuje, když máme tu společnou cutoff hodnotu 14 nanogramů pro tu předchozí verzi, 27 pro tu novou verzi, tak je více v té předchozí verzi, větší pozitivita v té předchozí verzi, o 7% méně v té nové verzi. Ale samozřejmě záleží na té populaci, kterou použijete, ale obecně to tak je, minimálně trochu je nižší pozitivita té nové verze. Když se podíváme na diagnostické vlastnosti u toho jednohodinového, tou Evropskou kardiologickou společností preferovaného algoritmu pro triáž pacientů s bolestí na hrudi, tak tam vidíme, že ty cutoff hodnoty jsou teda menší než 8, anebo menší než 18. Možná si pamatujete, že je to ta cutoff hodnota 99. percentilu pro ženy a zároveň delta menší než 2. Tím vyřazujeme, dostáváme se do té větve vyřazení, zařazujeme 112 a 10, buď to větší nebo rovno 112, nebo větší rovno delta 110. Když se podíváme na to, kam zařazují ta generace 5 a 6, to jsem úplně neřekl, vždycky na levo je pátá, na pravo je šestá, tak v té observační zóně je stejně procent, to znamená, že i v těch vedlejších zónách je zhruba stejně procent, tedy závěrem ty diagnostické vlastnosti obou dvou testů jsou velmi, velmi podobné a velmi, velmi dobré. Co může být ten bonus? To je právě to vyřazení na základě jedné hodnoty pro ty časné prezentéry a případně pro to rozlišení mezi jednotlivými pohlavími, mít speciální cutoffy pro jednotlivá pohlaví. Pojďme se na to podívat. Ta logika vyřazení na základě jedné hodnoty, tady vidíte od těch nejnižších hodnot, menší než 3, až někam tady do 6, je tam docela rozdíl. Ty modré jsou ta předchozí verze, červené jsou ta nová verze a tady je vždycky procento, kolik vyřadíme, kolik uděláme jenom tou jednou hodnotou, kolik vyřadíme. A bylo to takhle na přes 3000 lidí a byly tam i ty early prezentéři, ty časní prezentéři. A tady do těch 6 nanogramů na litr je ta nová verze, nemá tam žádnou falešnou pozitivitu. Omlouvám se, falešnou negativitu, že by někoho označila za nemocného, označila za zdravého a on měl ten infarkt. Takže 100% senzitivita, 100% negativní prediktivní hodnota a vyloučí 30% lidí. Když to ta předchozí verze vyloučila v této oblasti jenom 22% lidí. Takže je tam větší efektivita v tom vylučování u pacientů s velmi nízkou hodnotou, což samozřejmě třeba s věkem, s glomerulární filtrací se bude snižovat to procento, které tam spadne. Validační kohorta to v podstatě potvrdila, 54% na vyřazení, 17% na zařazení, to vidíte, že je trošku nižší a to se nám přesunulo do té observační zóny, takže u jiné skupiny pacientů se trošku zhoršila ta klinická efektivita, ale pořád stále dobrá. Interference, jak jsem sliboval, na hemolýzu je to daleko méně náročné, nebo náchylné spíš než náročné. A vidíme tady data z naší nemocnice, kde my bychom vydali výsledek hemolýza u 1,6% výsledků s tou předchozí verzí, s tou novou by to bylo 0,02%, téměř zanedbatelné 6 z 30 tisíc, tedy 80krát menší počet lidí bude mít nevydaný ten výsledek a zabrání to tomu třeba náběru, novému náběru. To si myslím, že je velký, velký pokrok, i tady cita také. Tady máme ještě podrobnosti k té hemolýze. Vidíme tady tu interferenci v nízkých hodnotách. Tady jsem podtrhnul těch 10 gramů na litr. Tady to trošku splývá ty puntíky, ale je vidět, že ta změna je třeba 1 nanogram na litr kolem těch 5 nanogramů na litr. Tady nám stoupá ta hodnota 34, 100 5000 a podobně. A vidíte, že je to stále pořád velmi robustní, málo změněné. Tedy shrňme to znovu, máme novou generaci troponínů, které stanovují troponín T. A ta hlavní změna je, že to navázané na nový mezinárodní standard, který změní i ty hodnoty, které budeme používat. Máme nové percentily, máme nové cutoffy a získali jsme tím lepší rozlišení v nízkých hodnotách, což nám pravděpodobně umožní větší procento vyloučení pacientů hned prvním náběrem, zejména u těch, kteří budou mít nižší pretest pravděpodobnost. A velkým benefitem je, že výsledek hemolýza téměř zmizí z výsledkových listů u troponinu T z laboratoří. Tady už na posledním slajdu je jenom shrnutí toho, na co už je validován na co už je validována ta nová verze. Ještě schází pár indikací, které byly u troponinu páté generace, ale to se postupně doplní. Děkuji za pozornost.
Moc děkujeme, Dané. Já myslím, že to bylo zajímavé vidět tvůj úhel pohledu a vlastně ten úhel pohledu třeba právě těch kardiologických doporučení. Zeptám se rovnou, ta nová metodika stanovení troponínů je teď už široce rozšířená nebo se bude zavádět a implementovat do laboratorních praxí? V jaké je to fázi a jak poznáme my klinici, že používáte generaci 6 respektive 5?
Teprve se zavádí, zatím si myslím, že žádná laboratoř v České republice nepoužívá tuhle novou verzi. Doufám, že nešířím hoaxy, ale myslím si, že ještě nebyl oficiální spuštění. A poznáte to poměrně jednoduše, laboratoř by nám měla říct, že se mění cutoff hodnoty a myslím si, že by to měl být poměrně pomalý nějaký přechod, kde by dočasně se měly měřit obě dvě verze, aby se na to dalo zvyknout, aby se ta změna dostatečně zažila, protože to riziko špatné interpretace tam určitě je, protože se úplně mění hodnoty.
A z hlediska takových těch situací, jak se ukazoval tu validační studii, z které byly vyřazeni pacienti, kteří měli abnormální hladiny jiných biomarkerů, měli sníženou renální funkci, tak u těchto z těch populací teda mezi tím v průběhu té implementace dojde k nějaké standardizaci, nebo budeme se na to moc spolehnout? Nebo...
To se možná nevyjádří úplně dobře, to byla spíš jako chvála na tu studii, která to udělala, že to dobře popsala a charakterizovala tu populaci, z které odvozovala ten 99. percentil, protože ty 99. percentily, které máme pro každé to stanovení jiné, tak ty se odvozují z různých populací a nikdy to není tak transparentní jako tady. A mnohdy ani nevíme přesně, jaká ta populace byla. Mnohdy nevíme třeba to rasové složení, mnohdy nevíme, jestli byl změřený glikovaný hemoglobin nebo ne. Takže tady je to velmi dobře popsané, víme, s čím pracujeme, víme, jaké to má limity a tak to bylo i v těch předchozích verzích, že se většinou ty třeba diabetici a CVD, že se CKD, že se vylučovali pacienti s chorobou ledvin.
Čili jako klinický biochemik se těšíš na šestou generaci stanovování troponinu T pomocí hypersenzitivní metody.
Určitě.
Tak myslím, že to je nejlepší zhodnocení celé té situace, tak my se budeme těšit s tebou, až nám to do těch laboratoří zavedete. A nyní, dámy a pánové, mi dovolte, abych si vzal slovo a podíval se ve své části na dva biomarkery, které jsme zmiňovali vlastně už i dnes odpoledne a myslím si, že zdaleka ne poprvé, které mají uplatnění především v kontextu primární prevence a preventivní kardiologie. Protože jde o biomarkery, které mají vlastně zpřesnit náš možnost stratifikovat kardiovaskulární riziko především u asymptomatických zdánlivě zdravých osob. A já tady připomenu, že my vlastně máme rozšiřující se možnosti toho, jak kardiovaskulární riziko stratifikovat jako poslední přírůstek do rodiny těch stratifikačních systémů. Jsme dostali Score 2 diabetes, které umožňuje určit desetileté riziko jakékoliv cévní příhody, fatální i nefatální, u pacientů s diabetem druhého typu na základě běžných rizikových charakteristik plus stratifikace podle rizikového regionu. A tady připomenu, že Česká republika patří nadále do kategorií zemí s vysokým populačním kardiovaskulárním rizikem. Je pravda, že když se podíváme na průměrnou českou populaci osob s diabetem, tak nám ta stratifikace někdy může připadat trošku zbytečná, protože jakýkoliv pacient s diabetem a dalším rizikovým faktorem v našem regionu prakticky vždycky končí jako vysoce nebo velmi vysoce riziková osoba. Ale já docela rád tu stratifikaci používám u takového průměrného, reálného člověka s cukrovkou a dalšími komorbiditami k vyjádření té situace, že taková osoba, která ještě nemá za sebou žádnou akutní aterotrombotickou ischemickou cévní příhodu, může mít riziko vzniku takové situace podstatně vyšší. A tady v tom případě, když byste byli schopni přečíst ten červeně orámovaný výsek té stratifikační tabulky, tak by to bylo více než 30% šance na nějakou takovou příhodu v následujících 10 letech. A toto riziko je v zásadě vyšší než u osob, které jsou již po nějaké proběhlé příhodě, tedy v kontextu takzvané sekundární prevence, jsou dobře manažováni a jejich riziko pak, jak vidíte, často ani těch 36%, co jsme vypočítali pomocí Score 2 diabetes, nedosahuje. Tak jenom taková malá připomínka, že opravdu to dichotomické dělení na pacienty, kteří jsou v primární nebo sekundární prevenci, opravdu nefunguje. Navíc víme, že když hodnotíme riziko, měli bychom brát v potaz také renální funkci. Ta vlastně určuje nejenom progresy, respektive vývoj toho nemocného z hlediska renálních parametrů, tak jak tento algoritmus KDIGO nabádá, ale velmi těsně koreluje také s kardiovaskulárním rizikem. Takže zařadit vlastně to hodnocení jak albuminurie, tak stupně poklesu glomerulární filtrace do našich úvah o stratifikaci kardiovaskulárního rizika se jeví jako velmi účelné. No a budu nosit trošku dříví do lesa, protože zobrazení aterosklerózy je nakonec velmi účinnou modalitou ve stratifikaci rizika, pakliže máme vizualizovatelné aterosklerotické cévní postižení, pak riziko takového pacienta je vždy vyšší a mělo by být posunuto minimálně o jednu rizikovou kategorii výše. My máme doporučení a máme dobrou zkušenost a velmi robustní data pro reklasifikaci rizika na základě hodnocení kalciového skóre, případně provedení CT koronární angiografie, ale velmi těsně korelují vlastně zobrazení aterosklerózy i v jiných povodích provedených z jiných důvodů, než je stanovení cévního rizika. A v tomhle kontextu připomínám i už poměrně staré práce, které se ale nedostaly do klinického použití, natož pak do doporučení, které ukazují, že například kalcifikace mamárních arterií při mamogramech, které se běžně provádí v rámci screeningu rizika karcinomu mamy, mají velmi těsnou korelaci s budoucí kardiovaskulární prognózou. No ale já se dostanu od těch běžných věcí k těm dvěma biomarkerům, které bych dneska rád komentoval a které se dostaly do poslední verze doporučených postupů pro management dyslipidemie jako jediné dva další biomarkery nad rámec konvenčních markerů rizika, zejména lipidových a parametrů glukózové homeostázy, a tím je právě CRP, C-reaktivní protein a lipoprotein malé a. Pojďme se podívat na CRP. Všichni ho známe, všichni víme, že je to zánětlivý marker, ale v kardiologii se rutině stále ještě nepoužívá, přestože už máme teda doporučený postup, který nás nabádá k tomu, abychom tak činili. Je to proto, že my jsme zvyklí hodnotit CRP jako zánětlivý ukazatel. Já jsem přesvědčen, že Martin Matějovič ve svém příspěvku se o něm zmiňovat bude, i když možná teď kroutí, ne, tkýve, takže bude. Ale to bude CRP, které je sice biochemicky stejné, ale bude stanovováno často jinou senzitivitou. A tady by zase Dan mohl vstoupit do toho, že vlastně HSCRP není nic jiného než běžné CRP, ale stanovené s kalibračním rozmezím, které umožňuje hodnocení koncentrací CRP v těch nízkých hladinách mezi 1 až 3 mg na litr. A to jsou vlastně ta rozmezí, která používáme při stratifikaci kardiovaskulárního rizika. To jsou ta rozmezí, která odpovídají aktivitě subklinického vaskulárního zánětu a tím tedy i aktivitě aterosklerotického cévního procesu. Máme dneska už velmi robustní data, která ukazují, že přidání HSCRP ke standardním biomarkerům, a mně se tady velmi hodí 30-leté sledování téměř 30 tisíci hlavé kohorty amerických žen, které bylo prezentováno před rokem a půl na American College of Cardiology meetingu, které ukazuje moc hezkou stratifikaci na základě hodnot těchto tří velmi jednoduchých biomarkerů. Vidíte, že pakliže srovnáme ty ženy, které neměly ani jeden z biomarků zvýšený s kohortou těch, které měly zvýšené všechny tři ty biomarky nad cutoff hodnoty, tak nám dochází krásné stratifikaci té prognózy a tedy i rizika. A je pravda, že dlouhou dobu se ví, že HSCRP je dobrým prediktorem budoucího rizika nějaké aterotrombotické příhody i u pacientů, kteří jsou léčeni hypolipidemickou intervencí, konkrétně statiny, u kterých víme, že LDL cholesterolem je ztrácí svou prediktivní hodnotu. Jinými slovy, hodnotit riziko budoucí cévní příhody u pacienta, který je léčen statinem a dosahuje dobré kontroly LDL cholesterolem, je na základě těch standardních skórovacích systémů nefunguje, ale HSCRP ze své prediktivní hodnoty nic nestrácí. A to nejenom u těch, kteří jsou léčeni statiny, ale já tady mám vlastně vybrané i studie, které používaly jako intervenci, ale pozor, vždycky na pozadí statinové léčby další modality, ať už to byly PPAR alfa agonisté ve studii Prominent nebo omega-3 mastné kyseliny ve studii Reduce či Strength, vidíme, že všude HSCRP zůstává dobrým prediktorem následujícího výskytu cévní aterotrombotické příhody, což o LDL cholesterolu určitě říct nemůžeme, jak ostatně ukazuje i tento obrázek, který provedl tu samou analýzu, tedy prediktivní hodnota LDL cholesterolem je versus prediktivní hodnota HSCRP u pacientů léčených v tomto případě bempedovou kyselinou ve studii Clear Outcomes, která, jak víte, přinesla pozitivní efekty bempedové kyseliny na prognózu pacientů. A jak vidíme, HSCRP krásně stratifikuje pacienty a nejlepší stratifikaci samozřejmě dosahujeme tam, kde je teda kde jsou oba dva ty biomarkery zvýšené nad cutoff hodnoty. Zajímavé je, myslím si, že pro kardiology, zejména pro kardiology, kteří pracují i v oblasti akutní kardiologie, že HSCRP má svůj význam i u pacientů, kteří procházejí perkutánní koronární intervencí, protože máme krásnou práci s více než 10 tisíci pacienty, kteří prošli PCI, že HSCRP a jeho hladiny v těch nízkých koncentracích mezi 2 a 3 mg na deciliter jsou schopny predikovat prognózu takto ošetřených pacientů a v zásadě i ti pacienti v šedé zóně mezi HSCRP koncentracemi 2 respektive 3 mg na deciliter, na litr měli zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod ve srovnání s těmi pacienty, kteří měli HSCRP pod 2 mg na litr. Všechna tahle masa evidence se nakonec transformovala do úplně nového doporučení, k němuž přistoupila americká College of Cardiology, která na sklonku loňského roku prezentovala toto vědecké doporučení nebo vědecký názor, scientific statement, v kterém jednoznačně postuluje, že již je mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že aterosklerotické cévní onemocnění je zánětlivým procesem a doporučují univerzální screening hladin HSCRP jak v kontextu primární, tak i sekundární prevence. A tady to zase můžu použít jako demonstraci situace, že i ti z vás, kteří stále rádi používají kontext a dichotomické dělení primární a sekundární prevence, tak nebuďte smutní, že jste si nezvykli na ten koncept kardiovaskulárního rizika. Jak vidíte, nezvykli si na něj ani autoři významných doporučených postupů. Každopádně ten ACC statement také připomíná, že pacienti, kteří mají persistentně trvalé zvýšené hladiny HSCRP, by měly být kandidáty ke zvážení eskalace, a tady jsou velmi konkrétní, protizánětlivé, konkrétně statinové terapie. Jinými slovy, i pacient, který dosahuje cílové hodnoty LDL cholesterolu pro svoji rizikovou kategorii a má trvalé zvýšené HSCRP, je kandidátem eskalace statinové terapie, pakliže je proto prostor. Autoři toho statementu se nedopouštějí žádných spekulací, takže nedoporučují žádné další nestatinové terapie, jejichž evidence v tomto směru je podstatně slabší. Byť připomenu, že bempenová kyselina snižuje hladiny HSCRP velmi efektivně, podobně jako statiny. A v souladu s tím americkým doporučením lze vyjádřit naději, že aktuálně testované přímé protizánětlivé terapie jako inhibitory interleukinu 6 možná přinesou další možnost ovlivnění reziduálního zánětlivého rizika u pacientů, jejichž HSCRP se pohybuje v těch rizikových hodnotách i při dobré kontrole ostatních rizikových faktorů. Pojďme se podívat na lipoprotein malé A. Je to biomarker, o kterém se mluví v posledních několika letech, především proto, že jsou vyvíjeny účinné terapie, které na něj cílí a v letošním roce bude uzavřena, ale nejsem si jist, že i prezentována první studie s antisense oligonukleotidem pelacarsenem, který cílí na inhibici translace genů pro apolipoprotein malé a tím vede ke snížení koncentrací LP malé A až 90%. Studie právě teď prochází závěrečnou fází, ale čeká se na dostatečný počet hodnotitelných kardiovaskulárních příhod, takže kdy proběhne závěr studie, není zcela jasné, ale čas běží a že by se to stihlo do Evropského kardiologického sjezdu v srpnu, se nezdá úplně pravděpodobné. Takže jak jsme si mysleli, že to tak bude? Asi ne. Každopádně koncentrace lipoproteinu malé A je z 90% podmíněna geneticky a sledování hladiny tohoto rizikového faktoru je důležité, protože každá částice LP malé A je 6x více nebezpečná než částice LDL cholesterolu. Každopádně víme, že kromě aterosklerotických cévních změn vysoké koncentrace LPA podporují také vznik aortální stenózy a kalcifikaci aortální chlopně. LP malé A je nejmocnějším transferovým systémem pro oxidované fosfolipidy, které hrají v patogenezi aortální stenózy při vysokých koncentracích LPA pravděpodobně zásadní roli. Ta patogeneze, a nechci ty podvečerní hodiny už zatěžovat příliš velkými patofyziologickými úvahami, je trošku odlišná, protože lipoprotein malé A a jeho vysoká koncentrace vedou k endoteliální dysfunkci, a to jak v arteriální stěně, tak na povrchu aortální chlopně. Ale ten další patogenetický mechanismus, který zahrnuje také celkem rychlou kalcifikaci, je odlišný, protože v arteriích jsou za kalcifikaci zodpovědné transformované buňky hladkého svalu, zatímco v blanách aortální chlopně jsou to intersticiální buňky, které se transformují v osteoblasty a ty jsou zodpovědny za tu kalcifikaci, které stenotická aortální chlopeň pod vlivem vysoké koncentrace LP malé A podléhá. Tak to je taková malá odbočka k patofyziologickým úvahám. Každopádně nositel vysoké koncentrace LP malé A je kandidátem řady kardiovaskulárních patologií spojených s aterosklerózou, vadou aortální chlopně, případně i se zvýšeným rizikem rozvoje syndromu srdečního selhání. Takže je zcela záhodno hladiny LP malé A sledovat a my je dneska můžeme zařadit i do našich úvah o stratifikaci kardiovaskulárního rizika pomocí nástroje, který byl vypracován v roce 2022 a prezentován v roce 2023 experty Evropské společnosti pro aterosklerózu. A jak to funguje, vám ukážu na příkladu pacienta 55-letého se střední hypercholesterolemií, arteriální hypertenzí a pozitivní rodinou anamnézou předčasného výskytu aterosklerotické cévní příhody. V případě, že neznáme hladinu LPA, je celoživotní riziko tohoto nemocného do věku 80 let pro nějakou cévní příhodu přibližně 43%. Jestliže LPA známo, ale je v nízkých hodnotách, 25 nanomolů je čtvrtina toho dnes uznávaného katofu 105 nanomolů jako rizikové hladiny LP malé A. Jak vidíte, to riziko se samozřejmě nemění, ale pak, že ten pacient má středně zvýšenou koncentraci LP malé A, tak to riziko stoupá přibližně o jednu polovinu, což je jistě významné, vezmeme-li v úvahu, že jde o jediný biomarker nad rámec běžných rizikových skórovacích systémů, který k těm skórováním přidáváme. V klinické praxi můžeme využít nástroj, který je dostupný v databázi léčiv společnosti Mediately. Takže kdo z vás ji používá, nástroj se používá skutečně velice jednoduše. Určíme, zda jde o pacienta, který ještě příhodu neměl nebo už měl, primární sekundární prevence. Vložíme hodnotu lipoproteinu malé A buď v nanomolech na litr, což je dnes dominantní způsob vyjádření ve většině biochemických laboratoří. Dané, je to tak? Ano. Tak Dané to osvědčuje. Ale můžeme vybrat i hmotnostní koncentraci, tedy miligramy na litr, pak přidáme věk a míru kardiovaskulárního rizika stanovenou podle skóre v případě primární prevence. U sekundární prevence je to samozřejmě něco jiného. A nástroj nám řekne, o kolik procent přibližně stoupá míra rizika nemocného, kterého vyšetřujeme. Takže vidíme, že poměr rizik hazard ratio u tohoto konkrétního nemocného je vyšší o 60 až 90%. A na základě toho nástroj vydává i jakési doporučení, jak se zachovat. V současné době nemáme možnost ovlivnit koncentraci lipoproteinu malé A žádnými prostředky, neboť je rezistentní ke všem dostupným farmakům, až na anti-PCSK9 terapie, které snižují hladiny LP malé A přibližně o 30%, což je ale nedostatečné. Takže dnes se doporučuje rutině tlačit více na snižování LDL cholesterolu. Máme tady přímo doporučení, o kolik více by LDL cholesterol měl být snížen v případě, že pacient je nositelem vysoké koncentrace LP malé A. A připomenu v té souvislosti, že od 1. ledna tohoto roku máme univerzální screening hladin LP malé A zařazený do systému preventivních prohlídek prováděných všeobecnými praktickými lékaři. Takže je možné, že i na vás, dámy a pánové, ve vašich kardiologických ambulancích se budou obracet kolegové praktičtí lékaři, kteří zachytí pacienty zejména s velmi výrazně zvýšenými koncentracemi LP malé A, protože to jsou ti, jejichž cévní riziko je srovnatelné s nositeli heterozygotní familiární hypercholesterolemie. Jako cutoff hodnota byla stanovena koncentrace přibližně 400 nanomolů na litr. A to jsou ti pacienti, kteří by se zasluhovali specializovanou péči a sledování. Ti ostatní můžou zůstat v péči praktických lékařů, kteří jsou jistě dostatečně kompetentní k tomu, aby snižovali riziko intervencí všech ovlivnitelných rizikových faktorů, jak jsme se snažili shrnout v tomhle edukačním letáku, který jsme pro naše kolegy praktické lékaře vytvořili jako úplně základní informace o tom, jak zacházet s pacienty s vysokou koncentrací lipoproteinu malé A. Takže dovolte mi, abych uzavřel to svoje povídání o dvou biomarkerech, které máme možnost stanovit a které hodnotí kardiovaskulární riziko a přidávají nad rámec toho, co jsme zvyklí dělat, další velmi podstatnou informaci. Myslím, že HSCRP se do běžné rutinní praxe úplně zatím nedostalo. My ho máme v našich laboratorních žádankách označeno jako Cardiac CRP, ale můžeme ho asi rok a půl už rutině stanovovat, takže já to z ústa využívám a myslím si, že je to ku prospěchu té rizikové stratifikace i u těch, kteří se zdají být velmi dobře kompenzováni, protože tam můžeme tu zvýšenou aktivitu subklinického zánětu jistě dobře identifikovat. A pokud jde o lipoprotein malé A, tak jak už jsem řekl, univerzální screening a nyní je spíš otázkou, jak zachovat tu informaci v informačních systémech, které zatím nejsou propojené a my nemáme žádnou možnost, jak si navzájem nazdílet to, že tady ten pacient má už změřenou hodnotu a má ji ve zvýšených úrovních. To je otázka, kterou teď prakticky trošku řešíme, takže zatím zapisujeme zvýšenou koncentraci LP malé A jako samostatnou diagnózu, ale je to, uznávám, zřejmě praxe lipidových poraden než kohokoliv jiného, ale dokud nebude mít sdílený laboratorní záznam, tak to prostě jinak nepůjde. Dovolte mi, abych to uzavřel, poděkoval vám za pozornost a zeptám se, Dané, přichází vám hodně požadavků na stanovení LP malé A v poslední době?
Trochu se to zvyšuje, ale zatím ještě necítíme žádný velký tlak.
Jakože k explozi nedošlo.
Zatím ne.
Ona byla taková situace, kterou jsme řešili na začátku tohoto roku, protože od 1.1. praktici dostali teda novou náplň preventivních prohlídek a já jsem byl hrozně potěšen, protože za 3 týdny došlo k vyčerpání zásob pro laboratorní stanovení LP malé A v některých laboratořích, které začaly posílat těm praktickým lékařům v tom výsledkovém listu zprávu, že dočasně nestanovujeme. A tak se na mě začali obracet ti praktičtí lékaři, bylo jich třeba 5, kteří mi napsali, jak máme teda provádět ty preventivní prohlídky, když to laboratoře neumí stanovit. A tak se přišlo na to, že Česká republika měla v lednu vyšší spotřebu než Německo, pokud jde o kity ke stanovení LP malé A. A ta situace se moc nezlepšila, protože teď je zase nějaká krize s výrobou těch setů. Takže uvidíme, jak to půjde. A zeptám se možná, Martine, HSCRP u vás na klinice stanovujete nebo vůbec v nemocnici máš představu, jak se používá a jestli vůbec?
Já myslím, že dominantně ho používají naši ambulantní lékaři v tom akutním provozu, že lůžkovým tam ta uplatnitelnost je hrozně malá, protože těch faktorů, který to ovlivňuje, je příliš mnoho. Takže je to otázka skutečně té chronické práce, že lidi, kteří pracují s těma rizikovými pacientama v ambulancích. Jo.
Máš pravdu, že na interních a kardiologických odděleních a klinikách pacienti vhodní pro to stanovení, to znamená pacient, který je stabilizovaný a nejeví známky žádného infekčního, ale vlastně ani neinfekčního stresového podnětu, tak těch je tam opravdu hrozně málo. Ale těm se budeš věnovat pravděpodobně právě ty, protože tvým úkolem je pokrýt to naše téma biomarkerů z pohledu zánětu a sepse v akutní kardiologii. Tak se na to moc těšíme a děkujeme.
Děkuji za slovo a ještě jednou dobrý večer. Možná se ještě zeptám, Michale, můžu využít lipoprotein malý A je geneticky daný, takže sledování nějakého trendu nemá pravděpodobně velký smysl. Jak je to s HSCRP, který může být přece jenom ovlivněný řadou faktorů, jednou si ho stanovíš, nemůžeš asi na základě toho udělat úplně nějaký smysluplný závěr. Stanovuje se opakovaně, nebo jak se na to díváš?
Přesně tak. Ono to tam v podstatě bylo i v těch amerických doporučeních, kteří šalamounsky říkají, že persistující elevace HSCRP, což logicky implikuje, že to musí být teda minimálně několikrát. Žádná ta doporučení říkají, kolikrát máme stanovit, jestli 3 a více.
Ani interval.
V zásadě jedno stanovení určitě nestačí. No. A nelze z něj dělat závěry. Takže když ten pacient se opravdu pohybuje v těch intervalech 2 až 3 mg na litr, případně 3 až 5, tak je to jistě signifikantní, ale jedno měření nehraje roli.
Jasně, děkuju. Tak jo, jestli můžu, tak se přesuneme do problematiky akutního zánětu, z té problematiky chronického. Já bych vás teď rád v těch 18 minutách seznámil s tím, že biomarkery zánětu a něco, čemu se říká biomarkery sepse, mohou být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Budu se snažit, abychom se na to podívali hodně z pohledu praktického. Když se podíváme na tyto typy akutních pacientů v kritickém stavu, nebo typický pacient buď s bakteriálním nebo virovým infektem, septickým šokem a vpravo pacient s typickým hemodynamickým inzultem, tak zjistíme, že oni mají toho mnoho společného. Těch rysů je více, než bychom si dokázali představit. A to, co je dnes spojuje, je významná imunitně inflamatorní deregulace a s tím už se souvisí potom problematika interpretace biomarkerů a zároveň je to populace lidí, kteří jsou mimořádně náchylní k rozvoji těch druhotných infekčních komplikací, takzvanému druhému hitu. A to, co se týká toho tématu dnešního a to, co trošku bohužel nám komplikuje možnost se v tom vyznat, je, že mají obě skupiny těchto pacientů extrémně široký rozptyl těch biomarků, které konvenčně můžeme stanovovat. A ta klinická relevance, proč bychom se jim měli věnovat, není jenom proto, abychom docházeli rozpoznat, jaká je intenzita té hostitelské odpovědi, ale samozřejmě v té klinické praxi nás nejvíce zajímá, koho máme a koho eventuálně nemáme léčit antibiotiky. A když se podíváme na ta data, kolik pacientů s akutním kardiologickým problémem v různých skupinách se komplikuje infekcí, tak vidíme, že jednak ta čísla jsou v poměrně velkém rozptylu, což do značné míry je dané tou definicí, ale nicméně vidíme, že se pohybují ta čísla mezi 20-40%, což znamená, že i akutní kardiolog bude velmi často konfrontován s problematikou rozpoznání infekce a adekvátní léčby. Já ještě než se dostanu k té problematice kardiologické populace, tak mi dovolte jenom krátké zamyšlení. My jsme opravdu velmi intenzivně bombardováni neskutečně narůstajícím počtem vědeckých článků, které se snaží najít ten svatý grál a najít jakýsi univerzální biomarker sepse. Tady vidíte, že v roce 2025 17 záznamů na PubMedu. A když by si člověk opravdu rozklikl ty jednotlivé práce, tak můžeme nabít falešného dojmu, že těch skutečně přínosných biomarkerů je celá řada. A tady já bych se krátce zastavil a varoval před tímhletím optimismem, protože je třeba si uvědomit, že to, co se dnes označuje jako sepse, tak není v žádném případě choroba jako taková. Je to jakýsi umělý konstrukt, který jsme si vytvořili v minulém tisíciletí proto, abychom mohli nějakým způsobem charakterizovat pod jednu zastřešující diagnozu pacienty s život ohrožujícími infekty. A to je všechno, co mají společné. Tím to vlastně končí. A jestliže to je umělý konstrukt, tak těžko můžeme pro umělý konstrukt hledat biomarker, protože biomarker pro neexistující nemoc samozřejmě neexistuje. A touhletou nití je třeba, aby ta naše klinická praxe byla neustále nějakým způsobem protknutá a dokonce se poprvé odráží tenhle ten přístup v posledních doporučeních pro management sepse, který vyšel před měsícem a který už nám celkem hezky říká, že sepse je čistě klinickou diagnozou a nemůže být ani potvrzena, ani vyloučena na základě jakéhokoliv biomarkeru nebo diagnostického testu. A dokonce dneska je obrovský boom v tom vytvářet panely biomarkerů, vytvářet různé panely, dokonce už jsou i FDA schválené panely různých genotypických a transkriptomických nástrojů, tak i tyto zatím nejsou tak daleko, abychom je mohli používat. V té klinické praxi je třeba, abychom pořád měli na paměti, že pacient s život ohrožující infekcí je vždycky záležitost dvou proměnných. Je to ten predátor a my se musíme snažit vždy snažit se najít, o jakého predátora se jedná, z jakého zdroje pochází. A pak samozřejmě můžeme využít té reakce hostitelské odpovědi, té oběti, která svádí s tím predátorem ten souboj. A tam samozřejmě ta otázka biomarkerů může a má, zejména v trendových hodnotách, svou cenu. A tyhle věci musíme vždycky současně hodnotit. A teď už se dostanu k té problematice kardiologické populace. Tady takový typický pacient začnu problematikou kardiogenního šoku, jako takové vyhraněného intenzivního hemodynamického inzultu, kdy 70-letý senior, který má chronické srdeční selhání, přichází pro akutní koronární syndrom, má infarkt spodní stěny, postoupí primární koronární intervenci. Ale nicméně navzdory úspěšné intervenci zůstává hypotenzní, potřebuje vazopresor a když si ho druhý den nabereme, tak vidíme, že má nápadně zvýšenou hodnotu CRP, nápadně zvýšenou hodnotu prokalcitoninu. A to je situace, kdybychom teď asi hlasovali, tak si troufnu odhadnout, že naprostá většina z nás se uchýlí k podání antibiotik, protože si řekneme, zdali ten pacient buď už nepřichází s infekcí, která vlastně byla možná spouštěcím faktorem pro ten akutní koronární syndrom, nebo jestli se časně tu infekcí nekomplikuje. A klademe si otázku, jestli přítomnost té vazoplegie, která vlastně je důvodem pro používání noradrenalinu, má infekční podtext, anebo je to sterilní zánět. A pojďme se na to podívat, co nám říká evidence, která překvapivě není zdaleka tak robustní, jako bychom čekali a je velmi obtížné najít kvalitní zdroje, které by nám poskytovaly, řekněme, návod pro klinickou praxi. Jedna z těch větších studií, a když hovořím o větší studii, tak se podívejte na to číslo, to je samozřejmě z pohledu robustnosti relativně v uvozovkách směšné číslo, ale bohužel větší studie nejsou. Ale to, co je podstatné, je tady vidíte ty tři hlavní biomarkery, které jsou v klinické praxi dnes dostupné. A když se podíváme na pacienty, kteří jsou v kardiogenním šoku bez infekce a s infekcí, pardon, v ty fialové a bez infekce, tak se na první pohled je zřejmé, že je tam obrovský překryv a že z těchto biomarků nemůžeme jednoznačně usoudit, zdali pacient má či nemá konkomitantní infekci, která by komplikovala nebo doprovázela kardiogenní šok. A že evidentně ty biomarky odráží hostitelskou odpověď v tomto případě na ten zejména hemodynamický inzult. Hezkou práci, která má určitou klinickou relevanci, přinesli naši kolegové z Brna, kteří si na populaci asi 80 pacientů s kardiogenním šokem různé etiologie kladli za cíl popsat, jak se vyvíjí trendově ty biomarkery. A tady vidíte pacienty, kteří si rozdělili na pacienty bez doprovodné infekce a červené pacienty s doprovodnou infekcí a vidíme, že mají relativně uniformní průběh od té doby zařazení pacientů do studie a vidíme, že CRP dosahuje vrcholu někdy kolem toho 3., 4. dne a pokud jsou to pacienti bez infekcí, pak dochází postupně k vyklesání, což je poměrně důležitá informace právě pro situace, kdy ten pacient se bude komplikovat infekci, já to ještě vysvětlím. V případě prokalcitoninu ten pík je, tak jak jsme, jak bychom čekali, je poměrně časnější a taky rychleji dochází k vyklesávání. Ale přeci jenom, když se podíváte na ty červené grafy, tak vidíme, že ten rozptyl u infekčních pacientů je mnohem větší, což nám dává určitý nástroj k tomu, abychom si řekli, že pacient, který se bude pohybovat ve vyšších jednotkách prokalcitoninu, tak jeho pravděpodobnost infekční komplikace je větší, než když to bude pacient, kde ten prokalcitonin se pohybuje, jak tady vidíme, v rozmezí mezi 0,5, 1, tak jak ho v té klinické praxi známe. Oni si kladli otázku, zdali ty nové biomarkery by nemohly přinést nebo vnést lepší světlo do toho problému, ale bohužel tady už na první pohled je vidět, že od nich nemůžeme očekávat žádný nový posun. To celé, celá ta kolektivní evidence ukazuje, že jsou významné paralely mezi sepsí a kardiogenním šokem, respektive, že oni sdílí celou řadu společných patofyziologických rysů a je úplně jedno, jestli ten trigger je infekční, nebo jestli ten trigger je a priori hemodynamický, ischemicko-reperfuzní. A ta deregulovaná zánětová odpověď a imunitní významným způsobem hraje roli v té následné multiorgánové dysfunkci a samozřejmě je s tím spojena elevace těch konvenčních biomarkerů. Jak jsem ukázal, nelze na základě jejich říci spolehlivě, zda pacient infekci má nebo nemá. Čili kardiologové akutní se významně posouvají v tom modelu chápání kardiogenního šoku z toho čistě hemodynamického do modelu, který se více přibližuje tomu septickému chápání patofyziologie, to znamená patofyziologie zaměřená na deregulovanou imunitní odpověď. A taky to vysvětluje, proč vlastně naše intervence ve smyslu optimalizace hemodynamiku u pacientů s pokročilým kardiogenním šokem selhávají a že je třeba hledat jiné cesty. Ale to není teď důvod mé přednášky. Já jsem tím chtěl jenom ukázat, že ta znalost průběhu nám skutečně může v klinické praxi, alespoň z části, pak když to zasadíme do klinického kontextu, pomoci rozpoznat, jestli pacient by mohl nebo nemá doprovodnou infekci. Tady vidíte znovu jenom opakování toho řečeného. Interleukin 6 je nejrychlejší biomarker, který v případě, že se ten stav vyvíjí příznivě, tak velmi rychle vyklesává. U CRP je to opožděné výrazně. A u prokalcitonin bychom čekali ten základní zlom někdy kolem té 24. hodiny. Proč je to důležité? Ukazují tyto dva grafy na jednom konkrétním pacientovi. Pokud přijde pacient s kardiogenním šokem, jakékoliv etiologie a s relativně normálním hodnotami na vstupu, tak tady očekáváme ten vzestup u obou těch biomarků. Pokud je to ale pacient, který zatím rámcem toho předpokladného zlomu, ten zlom jaksi není detekovatelný, dochází k persistenci, dalšímu nárůstu, stejně u prokalcitonínu, tak to je pro nás určitá informace, že je třeba se zamyslet, že vazoplegie a potřeba vazopresorů pravděpodobně může mít infekční, nikoliv jenom sterilní komponentu. Úplně stejným způsobem řešíme dilema u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci, protože ten postcardiac arrest syndrom je něco, co je asociováno nebo co je spojeno s výraznou zánětovou a imunitní odpovědí. Ale opět, když jsem si nechal proložit data z různých studií a dát je do jednoho grafu pro ty tři konvenční biomarkery, tak opět vidíte, ty červené křivky jsou pacienti ze sepsí, ty barevné jsou pacienti po kardiopulmonální resuscitaci a vidíme poměrně stereotypní průběh, úplně podobný, jako jsem ukazoval u toho kardiogenního šoku. A opět tady vidíme značný překryv. Je dobré se u těch studií podívat na ten rozptyl, protože ten nám, těch biomarků, protože nám ukazuje, co lze očekávat, a já to ještě krátce zmíním. V podstatě jak z toho ven u lůžka nemocného. Všichni víme, že každý biomarker má velikou šedou zónu. Šedou zónu té naší nejistoty. To je ta past, která je na nás nalíčena. To, co platí, je, že přetrvávající nízké hodnoty těch biomarků. O CRP nemluvím, protože to je téměř vždy konstantně zvýšené, jsou desítkové, stovkové hodnoty a tam se moc neposuneme. Ale pokud by přeci jenom ten pacient vyvíjel relativně minimální odpověď v prokalcitoninu, tady vidíte jakousi hodnotu, která ale není hodnotou, za kterou bychom se měli úplně 100% postavit, ale čím nižší hodnota, která se blíží téměř normě, tím skutečně vysoká pravděpodobnost, že takový pacient není primárně infekční, aspoň z pohledu bakteriálních infekcí. A to též platí pro interleukin 6, který v tomhle tom má jako velice dobrou negativní projektivní hodnotu. A to druhý spektrum pro tu rule-in diagnostiku platí rovněž. A tady vycházím z toho, co jsem ukazoval předtím, protože když se podíváme na ty mediány rozptyly, tak se ukazuje, že čím vyšší hodnota bude v těch jednotkových hodnotách pro kalcitoninu, to znamená hodnoty 4, 5, 8 a samozřejmě desítkové, tím naše jaksi míra podezření, že ten pacient má infekční komponentu, narůstá. Spolehlivý to 100% není, ale nicméně toto jsou asi přibližné orientační nebo orientační spektrum těch našich úvah u lůžka. A je dobré si pamatovat, že jedna hodnota jakéhokoliv biomarku může znamenat mnoho možných diagnóz, jak infekčních, tak neinfekčních, já to ještě ukážu. A co je taky důležité vědět, že na stejnou diagnozu nám může připadat široké rozmezí hodnot biomarku. Bude pacient s pneumokokovou pneumonií, který bude mít prokalcitonin vrcholový 3 a bude to pacient, který bude mít vrcholový prokalcitonin neměřitelně vysoký nad 100. Takže to je dobré vědět. A také je dobré vědět, kdy můžeme očekávat falešně nízké hodnoty, anebo naopak nepřiměřeně vysoké. Já teď nemám úplně čas to tady rozebírat, ale jenom bych tady upozornil, protože je to trošku mimo téma kardiologů. Tady se podívejte, a tohle já už jsem viděl opakování u pacientů, kteří jsou intoxikovaní třeba paracetamolem nebo některými drogami, tak mají skutečně neměřitelně vysoké hodnoty a nemá to nic společného s infekcí. Čili jenom ukazuji, jak je složitá ta interpretace a jak si musíme být vědomi těch nejistot. A když se vrátím zpátky ke kardiologii, tak mně přijde velmi zajímavý a dobrý si u toho lůžka uvědomit, že musím být opatrný i u těch nízkých hodnot. Já jsem řekl, že čím nižší hodnota, tím větší pravděpodobnost, že pacient v případě prokalcitoninu nemá infekci, ale tady je zajímavé, že jsou typy infekcí a jsou to většinou endovaskulární infekce, které mohou být spojené se skutečně nízkými hodnotami. A tady se podívejte, to mohou být hodnoty, kdyby si člověk řekl, že ten pacient vlastně nemůže mít infekci. A opět v klinické praxi už jsme opakovaně viděli, že zejména třeba enterokokové endokarditidy mohou být skutečně provázeny téměř normální hodnotou pro kalcitoninu. A ono je to dané tím, že ne všechny bakteriální infekce zvyšují prokalcitonin stejně, protože každé mají jinou schopnost aktivovat ty inflamatorní kaskády. Je dobře známo, že gram negativní infekce jsou obecně asociovány s mnohem vyššími hodnotami prokalcitonin než gram pozitivní, ale i mezi těmi gram pozitivními jsou rozdíly a platí, že, jak už jsem říkal, enterokokové infekce, koaguláze negativní infekce nebo některé viridující streptokoky nemají takovou schopnost aktivovat ten imunitní systém a mají relativně nízké hodnoty. Já bych to ukázal na dvou kazuistikách, jak musíme být v té klinické praxi opatrný, že pořád se máme co učit. Toto je pacient s endokarditidou, který s streptokokovou endokarditidou na mitrální chlopni, který velmi dobře reagoval na antibiotickou léčbu, což se odrazilo v tom, že rychle normalizoval prokalcitonin a velmi dobře to korelovalo s vymizením pozitivity hemokultur. Takže člověk by mohl nabít dojmu, že ten pacient má dobře odlečenou infekci, což v tomto případě asi bylo pravda, ale když potom autoři zkontrolovali nález na echokardiografii, tak viděli, že navzdory všem těmto pozitivním ukazatelům tam přetrvávají významné vegetace na té mitrální chlopně, že ten pacient pořád je v riziku významných kardioembolizačních chorob, i když to neznamená, že by to byl proces primární infekční, ale jsou to reziduální vegetace a některé studie ukazují, jsou sice starší, že takto významný nález reziduální vegetací může být přítomen u poměrně vysokého procenta pacientů. Druhá opačná diagnoza je, že se ty cesty pro kalcitoninu a mikrobický nálezů mohou úplně rozcházet. Tohle je případ pacienta, který měl multirezistentní klepsielu a při léčbě antibiotiky on ale v průběhu prvních 4 týdnů prakticky znormalizoval pro kalcitonin, ale jeho hemokultury opakovaně nabíry byly pozitivní ještě 8 týdnů. Jinými slovy, u některých typů patogenů nelze na základě hodnoty prokalcitonu usuzovat spolehlivě, že ten pacient má infekci vyléčenou. A znovu tady připomínám, jak opatrný musíme být při hodnocení prokalcitonu u těchto dvou typů endovaskulárních infekcí ve srovnání s takovými těmi klasickými infekcemi. A to jsou hodnoty mediánu, jenom bychom si dokázali představit, kde se ta čísla přibližně pohybují. A poslední kazuistika, to je taková naše typická klinická praxe, často se, nechci říct, dohadujeme, ale někdy trošku svádíme souboj v tom, jak interpretovat hodnoty těchto biomarkerů. Klasický pacient přichází po poměrně morfologicky rozsáhlou plicní embolii s jasně rozvinutým klínovitým infarktem a s malým pleurálním výpotkem. A když ho nabereme, tady vidíte ty hodnoty. A teď by bylo zajímavé udělat anketu, kdo z vás by podal antibiotika a kdo by počkal. Tohle je pacient, který dostal antibiotikum, protože lékař měl pocit, že přestože byl afebrilní, tak 3 týdny pokašlával, měl samozřejmě doprovodné symptomy té plicní embolie, antibiotika podal. Ale to je situace, kdy zrovna takhle nízká hodnota pro kalcitoninu a stabilní stav nás opravňuje k tomu, abychom ta antibiotika nepodali. A tohle je přesně situace, kdy můžeme pro kalcitonin poměrně dobře věřit. Já jsem tady ukázal situace, kdy samozřejmě člověk musí zpozornit. Teď už není prostor, abychom to rozebírali, protože čas můj pomalu vypršel. Takže já si dovolím jenom shrnout, že ty biomarkery hodní kardiologie mají svůj význam, ale, jak už jsem řekl, mohou být dobrým sluhovým pánem, pokud nejsou dobře zasazeni do klinického kontextu. Pro nás je naprosto klíčové, abychom vycházeli z trendových hodnot a vždycky se musíme dívat na ten náš klinický úsudek, který vychází z toho klinického kontextu, z výsledku zobrazovacích mikrobiologických a samozřejmě to, co je obecně platný, že nikdy se nerozhodujeme podle samotného čísla. Takže já vám poděkuji za pozornost a přeji vám báječný večer.
My ti děkujeme, Martine. Já myslím, že to bylo neuvěřitelně poučné, praktické, zajímavé. Takže to, že jsme vyčerpali náš čas, vůbec nevadí. Mimochodem skvělý tým. Takže my teda máme nějaké otázky. Změní se role pohled na makrotroponin? Tak to je na tebe, Danieli.
Zatím nemáme data na tu novou generaci, každopádně teoreticky se dá předpokládat, že bude stejně robustní nebo neli robustnější jako předchozí verze na ty makrotroponiny a ten troponin T byl spíše na té safe straně oproti některým verzím troponinu I, kde se to vyskytovalo ve 4 až 10% pacientů, ta makroforma, že chronické zvýšení troponinu bez jakékoliv kliniky u některých těch jiných verzí. Takže spíš očekávám pozitivnější stranu, ale nemáme data. Je to prostě nová metoda, nejsou klinické zkušenosti. Zatím prostě máme 99% nové cutoffy a data teprve přijdou.
Výborně, takže zase se vracíme k tomu, co tady Martin hodně zdůrazňoval, vlastně korelace všech těch různých nálezů, včetně toho klinického obrazu, pořád to nestrácí nic na svém významu, i když biomarkery přibývají. Teď nám přistál dotaz od Tomáše Janoty, kterého moc zdravíme. Vyšetřujete na vašem pracovišti interleukin 6 rutině spolu s CRP pro kalcitonínem, eventuálně i CIS-score, to jsme nezmiňovali ještě. Tak Martine, jakou praxi máte v tomto?
Rozhodně ne rutině. Interleukin 6 má význam, teď odbočím z kardiologického tématu, ale kde jsme se opakovaně přesvědčili, že nás může výrazně může napomoci, jsou situace, kdy pacient přichází pro nějakou rychlou deterioraci stavu a my ji úplně nerozumíme a máme obavu, že by to mohla být rychle fatálně probíhající infekce. A to jsou typy mladý člověk, meningokoková sepse, toxic shock syndrom. Tam, kde pokud pacient přijde brzo, může mít úplně zelenou laboratoř, včetně proklacitonin, leukocitu, diferenciálního rozpočtu, CRP. A pokud se nám klinicky nelíbí a nabereme interleukin 6, vidíme, že má stovkový hodnoty, tak je to pro nás varovná známka, že z toho nemocného já nemůžu pustit jako oko a že je lepší preemptivně u něj zahájit antibiotickou léčbu a nečekat na ten další vývoj. To je jedna kategorie pacientů. Druhá kategorie, kde jsme hodně pracovali s interleukinem 6, je u pacientů s virovými sepsemi, především COVID nás hodně naučil, protože byl to společně s feritinem jeden z nástrojů uvažování o imunomodulační léčbě, to tocilizumabem. A třetí kategorie pacientů, kde se interleukin stává součástí naší rozvahy, jsou pacienti, u kterých se obáváme, že by mohli vyvíjet komplikaci v podobě syndromu aktivace makrofágů, klasický HLH syndrom sekundární v návaznosti na infekci, kde zase společně s feritinem a dalším biomarkery nám může poskytnout informaci. A samozřejmě nějaká specifická populace, která patří do center, jsou pacienti, kteří jsou po CAR-T léčbě a vyvíjí syndrom cytokinové bouře, kde ten interleukin 6 je výborný marker toho, jak ten pacient se bude vyvíjet a jak bude reagovat na imunomodulační léčbu.
Moc krát děkuju. Poslední otázka tady, jak souvisí morbus Gilbert s hyperlipoproteinémií, může souviset, takže snižuje oxidační kapacitu, protože bilirubin je antioxidant, takže vlastně snižuje aterosklerotické cévní riziko, ale jinak jakoby příčinná souvislost mezi těmito dvěma biomarkery žádná není. Dámy a pánové, já bych chtěl moc poděkovat jak profesoru Martinu Matějovičovi, tak doktoru Danielu Rajdlovi, obou z Plzeňské fakultní nemocnice, za jejich příspěvek k tomu senzačnímu sympóziu. Já jsem se hodně dozvěděl, doufám, že i vy. Budeme vás zvát na pokračování virtuálního programu sjezdu České kardiologické společnosti, který začíná zítra odpoledne. Teď vám děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný večer. Naschledanou.
Hezký večer. Naschledanou.